iz Betanije.
Tudi v današnji rubriki lepo pozdravljam profesorja na srednji gozdarski šoli. Z nami je Leon Krnel. Dobar dan.
Dobar dan.
Že prejšnji ste rekli, da so na vas velik vtis naredili nekateri vaši učitelji, ki so vas nagovorili in verjetno v vas tudi prebudili tisto željo po pedagoškem poklicu. Kdo so bili to?
Če začnemo čisto od začetka, se pravi, mogel bi jeti v osnovno šolo, znal sem brati, pisati vse sorta, star sem bo zadosti, ampak so rekli, da me še ne rabijo v osnovni šoli. In potem je prišel, mama poklicala ravnatelja. Je rekla, ma to morate v šolo. Ravnatelj prišel k nam in je rekel, ja, vse je res, ampak letos imamo že poln razred. In tako je stvar šla naprej. Ampak ta isti ravnatelj, ko sem ga imel v četrtem razredu, me je navdušil nad astronomijo. In je prepričal še starše, da so mi kupili prvi teleskop. Da sem gledal nočno nebo, opazoval nočno nebo. Se pravi, tu so bili ljudje, ki so znali mlade navdušiti in tudi pomagati, tudi poznej. Potem smo imeli v srednji šoli marsikaterega človeka, ki je prenesel to, da smo se z njim, nekateri dijaki, zapletli v kritičen razgovor. In taki profesori so bili pravzaprav tisti, ki so nam v nas zbudili odpor, se pravi proti tistem, kar je bilo vsakdanje, in hkrati dovolili, da smo povedali tudi tisto, kar mislimo, da je prav. In ti profesori so si zato vzeli čas in če zdaj pogledam profesorje nazaj, kaj je ostalo v spominu mi od tistih časov, ne profesor, kaj me je naučil, ampak kakšen je bil kot človek. In jaz mislim, da je tudi pri pedagogih ta prva zadeva, kakšen si kot človek v očeh od otrok, mladostnikov, dijakov, študentov, šele potem ti bodo znali prisluhniti. Hkrati pa ena izmed zelo zanimivih zadev v predelu pedagoškem je provokacija. To jaz dosti krat uporabljam zaradi tega, da pravzaprav mlade spodbudim k lastnemu razmišljanju, nasprotnim mišljenjem in k pogovoru. Morda potem še naprej na fakulteti. Na fakulteti so se profesori ločili med tiste, ki so strogo upoštevali tisto, kar je bilo napisano, in tisti, ki so dovolili malo več.
Nekaj širine.
Ja, in ene izmed takih je bil tudi profesor Dušan Mlinšek, ki je takrat dovolil, da so bile diplomske, tudi drugačne, kot smo se jih zamišljali. In jaz, ker sem hkrati glasbo študiral, sem ga prosil, če lahko naredim diplomsko gost in glasba. On ni vedel, kaj to pomeni, ampak je bil takoj za to. Zato me je priporočil še, rekel svojemu prijatelju, doktor Trstenjaku, on je pač psihologijo imel in antropologijo in zakaj ne bi šel še k njemu. Ko sem prišel k njemu, je bil zelo vesel, je hkrati rekel, ampak jaz vsega ne obvladam, bi prosil še, če se oglasite še pre mojem prijatelju, doktor Dragotino Cvetko, in tako sem imel tri mentorje. Se noben od njih ni vedel, kaj bo na koncu nastalo. Najbrž tudi jaz nisem vedel, ampak na koncu so bili zadovoljni. In jaz sem to širino tudi kasneje, tudi danes, ko spodbujam dijake za izdelke za četrto izpitno enoto pri maturi, jih spodbujam, da svoje koničke, svoje zanimanja poskušajo povezati z gozdarstvom in z tega naredijo nekaj. Ne samo zato, da je nekaj narejeno, ampak da jih tisto hkrati veseli.
Verjetno zato potrebno tudi si vzeti čas in to širino na pravi način predstaviti dijakom. Verjamem, da vsak ima kakšno svoje zanimanje, eni bolj, eni več, eni manj, ampak vseeno, kaj to zahteva od profesorja?
Skoraj nič. Če se odpreš do dijakom, se bodo tudi dijake odprli do tebe in potem boš hmalo zaznal zanimanja, hmalo boš zaznal njihove želje oziroma njihovo željo po nekaj več ali pa želja tudi po manj in boš poskušal na tistem graditi. Ni potrebno posebej se naprezati za take zadeve, ker pridejo same od sebe na plan. Posebej jaz, ker delam dosti z dijaki, hodem po terenu in pride do dosti pogovorov, dosti zanimivih zadev in takrat pravzaprav dijaka poskušaš spodbuditi v tisto smer, kjer vidiš, da so njegova močna področja. In potem tudi dijaki, učenci, sledijo in razmišljajo in potem dosti krat izberejo na mesto najlažje poti tisto pot, ki jih bo veselila.
Ampak treba je znati prisluhniti.
Res je, znati prisluhniti, v tem pa jaz nisem dober. Moram povedati tako, da jaz sem tak človek, da ko mi nekdo nekaj pove in problem ali karkoli, preden pove do konca, jaz že povem rešitev. Se pravi, druge učim poslušati, sam pa zelo težko poslušam in nekako, pač to je moja težava. Ampak tudi kljub tej težavi, potem pride do zanimivih razgovorov, pride do zanimivih debat in konec koncu jaz povem, da sem učitelj zato, ker ne znam vsega in da delam napake, še celo več kot dijak in študentje, ampak za vsako napako, ko se zavem, jo poskušam popraviti, nekako korigirati. In zato potem nimajo manj vrednostnega kompleksa, če imajo kakršnekoli šibka področja, ampak morda včasih prav na šibkih področjih se da marsikaj narediti, če je dovolj poguma in hkrati, če je tudi pripravljenost tega dijaka, da gleda sebe tudi v prihodnosti, ne samo v sedanjosti, kako bi čim lažje prišel, ampak da si nekje začrta življenjsko pot in reče, morda bi pa tudi to koristilo. Morda, ko ste prej omenili vzore za poučevanje, potem, ko sem študiral v Avstriji, v Gradcu, sem imel profesorja Otto Brucknerja, ki peti Slovenec sem bil po vrsti, ki sem študiral po njem, on se je začel učiti slovenščine, zato ko je imel toliko študentov nas, se pravi, pokazal je na odnos in hkrati je bil toliko, tako dober pedagog, da bi tudi kamen naučil tistoga, kar je bilo potrebno. Se pravi, morda na srednji orlarski, se pravi, na orlarski šoli sem imel pa kot svojega profesora doktorja Trošta, ki je pa, kaj je bil on? On je imel pa italijansko pedagogiko, ki je bila drugačna od naše in drugačna od nemške. Ta širina različnih pedagogik mi je pomagala, da zdaj v življenju mi ni težko govoriti pred komerkoli. Hkrati delam tako z vrtčevskimi otroci, delam z osnovnošolci, recimo zdaj sem imel v zadnje dneve 60 od vrtčevskih otrok na obisku v skupinah, potem delam z osnovnošolci, delamo kaj, imamo tehniške dneve za njih, tako da čez leto gre nekaj od 1000 do 2000 otrok skozi naše roke. Ne? In potem delam študenti, delam z odraslimi, delam s pevskimi zbori, da se z vsemi delati.
Hvala lepa za danes, gospod Brigleon. Iz Betanije.